Sæl öll og verðið hjartalega velkomin í Beðmál bókmenntir, hlaðvarp heimbókana. Katla Ársalsdóttir heiti ég og þáttastjórnandi þessa hlaðvarps. Og með mér
Vala!
En við erum vissulega ekki bara tvær í stúdíónu í dag, eins og svo oft aður. Heldur fengum við ógæslega góðan gest. Verstu velkomin Ragnheiður.
Takk fyrir, ég mjög spennt að vera loksins komin í þennan þá.
Insert applause. Já, ég held að Ragnheiður sé einn okkar helsti aðdáandi.
Já, ég held ég sé alveg nefnum hlusta okkur einu þáttu það gert og hefur notið þess mikið. Þeir fylgdu mitt að missa í bjóði í köpen, þar var bara svona geðveikt. Ok, hvað að gera?
Vá, hvað ég hefði viljað að vara með mynd og þetta sjá hvernig vala var það svipin
Það eru framkvæmdir
Það eru sko framkvæmdir En hvað, já, hvað segirðu? Þeir fylgdu þér
til köpen Þeir fylgdu mér sko í köpen, þegar ég var búin að vera allan daginn eitthvað danska og vera eitthvað svona ein og einmana þá bara kveikja á litla pottinu sko Það var dásamlegt, þá smá svona íslenskt í hjartað.
Enska það.
Svo væk mér að ég var.
En segðu okkur alls frá því, Ragnir. Hvað heitirðu fullu nafni? Hvað ertu gömul? Hvað ertu gera? Af hverju ertu hér?
Ég, það bara pressa. Já, ég heiti Ragnheiður Birgisdóttir. Ég var með ykkur í námi í bókmyndafræði. Ég bókmyndafræðingur. Sem við ræði.
Það smæði.
Það smæði. Hvað fleira? Ég vinn á mokkanum sem blaðamaður á menningadeildinni og stundum á okkur öðrum deildum og sem gagnrýnandi líka. Þannig að ég fæ að vinna við bækur
Spenna.
Sem er gaman.
Draumur okkar allra. Ok, æði. Þá ætlum við kannski bara að henda okkur í svona það sem við erum svona, hvað segir maður, í okkar svona stables. Stable spurningar. Alltaf spurningar.
Byrja á byrjunni.
Áður en að við förum út í þemu þáttarins. En ég ætla að byrja þá að þér vala. Með hverju mælirðu?
Já, alveg rétt. Við vorum að tala með það með tveimundur. Heyrðu, ok, ég ætla að vera ótrúlega on-brand og endurtaka öruglega svona, þú veist, hvað segir maður, endurtaka gamla runu eða eitthvað.
Já, já.
Ég svo gömul plata. En ég aftur búin að endur ykkur þetta göngutúra. Er þetta ekki hverju vingur?
Jú.
Nei, neður. Tvist er það að fara í göngutúr með vinkonum sínum.
Ok.
Þegar ég leitt hefur þetta verið svona a one woman show, þú veist, hjá mér að fara ein bara labba með eitthvað eyrunum og eitthvað. En þú eru, sem sagt, býr vinkona mín núna svolítið nálægt mér og við erum búin að vera að fara núna svolítið saman í göngutúra. Og það bara eitthvað svo fallegt og hólsom svona wellness moment. Þannig að það mitt,
þú ert
mín meðmæli.
Mjög hólsom kona almennt.
Já.
Ég myndi segja það. Ég held að þú væri ein mesta hólsom kona sem ég þekki.
Vá.
Mjög hólsom allavega á meða við mig.
Veistu, ég tek svo.
Já, en það ekki. Mér líkar alltaf eins og bara hot mess í kringu þig. Já. Ég aldrei að sama.
Ég það líka. Engar áhyggjur.
En þú, Ragnar, ert þú með meðmæli?
Já. Má ég koma með tvennt?
Já, 100%.
Ég ætla í fyrsta lagi að mæla með Heartstopper á Netflix. Það eru þættir... augljóslega þeir eru Netflix, já, og þeir eru svo ógæðslega sætir. Þetta er strák sem er samkynhauður og er svona cirka 15.
Okay.
Og hann verður skotin öðrum strák sem hann veit ekki hvort þeir samkynhauður. Og þetta bara svo hólsom og þeir eru öll svo klár með aldur en samt svona eru þau bönn. Þannig að þau eru eitthvað svona, hann hélgi höndin á mér og eru svona að reyna að finna sig og það bara svona, þetta mest að fílga út í heimi. Þetta held ég búið til eftir einhverjum teiknimyndasögubókum. Sem eru held ég alveg jafn cute og ég bara ætla að mæla með þessu eitt sem ég ætla að mæla með Pad Thai og Krúatæk með tofu slepp ekki
verður það að vegan
elska
finnst þér það betra heldur Pad Thai og Mai Thai?
Sko ég bara hef aldrei farið á Mai Thai
það grínast? Ég held ég hef tvisur mælt með Mai Thai sem þætti
Já, nú bara komið önnur sjónarmið hérna.
Já. Nei, sem bara ég fagna. Pad Thai á Krúatæja líka ógæslega gott.
mitt uppáhalds pad thai í á Krua Mai Thai, ég held að heiti það, sem í Spönginni. Mm. Þar besta pad thai bæjarins.
Ég hef líka heyrt að pad thai á pad thai í Álfheimum.
Já, ég hef heyrt það líka.
Mjög gott.
Ég varð fyrir vonbrigðum þar.
Það.
Ég nefnilega smá líka einhvern tímann, ég þarf samt að fara
aftur. Hæpa það.
Já.
Á, já.
Kannski. Fara aftur með svona open huga.
Sko, já, já. Sko, ég ætla líka að mæla með tvennu. Okay. Líka af því að þurft síðast ef ætliðum að þurft ef við hefum átt að gefa þátt þá páskasunnudagur mm. og svona þú veist þannig að við eigum alveg svona double doses inni mm. sko mm-hmm. Ég á Taylor Swift vagninum eins og svo aftur en ég búin að vera að taka folklore plötuna bara eins og hún leggur sig ég held að ég sé búin að hlusta núna síðustu tvo daga á Elizabeth Affairs í alvörinu allan á 20 sinum ég bara meðal á repeat og cardigan líka svo gott, ég hætti ekki ég get ekki hætt, and I won't þannig að ég svona, það stýttist í það að vera Swiftie verði bara hluti af persónuleikanum mínum mm. þetta er gangur svolítið langt
veistu, spennandi mm. Já, viltu að við verðum með eitthvað svona intervention, þú veist, á einhverjum tímapunkti mm.
Nei, veistu, ég svo sáttu við þetta
okay.
Ég bara tilbúin að halda áfram þessari vegferð
okay.
og sjá bara hver ég enda
Robert, happy for you
Já, takk Númer tvö ætla ég að mæla með grænum ólífum
Ok, já
Ég nefnilega hef aldrei verið ólífukona fyrir svona kannski mánuði einum og hálfum þá uppgötaði ég ólífunar og bara þetta svo gott
vorum við ólífur saman
Jú, fyrir svona mánuði þá vorum við ólífur saman
þá var það bara
var það?
Nei, það var svona aðeins fyrir
okay.
svo tveimu viku fyrir, þá var ég myndi eitthvað svona fengum ólífur hjá Ágústín okkar á spánska sem eru upp á spara nokkar regnaðar erum miklir fasta gestir og oftast hefði verið eitthvað nei, ég ætla ekki að borða þetta þannig, borða það er alveg
yeah.
bara bara með bestu list en það svo, það ekki? Ég það það eiginlega en nei, það, mér finnst það líka að fara eftir sko ólífum það búin að vera svona marinerast í einhverju svona góðu dóti mm-hmm. eða það úr krukku mm-hmm. af því að það alveg munur og ég í einhverju svona vil einhverju svona fancy ennþá
með kannski hafa steinin í?
Helst sko
mm-hmm. en sem sagt með gumsi eða ekki?
Með gumsi.
Eða þú veist, einhver sem marineringu eða ekki.
Mm, sko, ég elska...
Það var hvítlöksbræð á þeim. Er það það sem þið finnst gott ólífum á hvítlöksbræði?
Nei, ég vil, sko, ólífunar í hvítlöksbræðinu, skilur.
Uh-huh. Já, ok, gott.
Okay.
Góð meðmæli hjá okkur öllum.
Já, takk.
Takk.
ég það rósa sjálfum mér. Blott, það vala.
en þá, Ragnur, núna þurfa hlustendur hans að fá kynnast þér. Vil ég byrja svona á mikilvægastu spurninginu finnst mér og það kannski svona hvernig bækur þér finnst gaman að lesa og hvað svona kannski bók eða bækur sem þú ert með í uppáhaldi
Hú, stórt spurt mm-hmm. sko ég held að minn bókmyndasmekkur sé ógeðslega tvískiptur
okay.
ég með svona nörda bókmyndafræði típuna
Já.
Sem elskar eitthvað svona geðveitt flókið og skrítið sem gaman að kafi En ekkert eitthvað fín aftreying.
Mm, mm-hmm.
Til dæmis eins og ég skrifaði mastersitgina mína verkar til sjón.
Já.
Sem ég myndi aldrei mæla með fyrir fólkbreksum til að taka með sér til spánar á ströndina, skilur.
Já, já.
Þannig að það eitt, þú veist, það sá hluti sem svona gaman að pæli, mm-hmm. óhugavert, eitthvað svona challenger mann svona eitthvað intellectually.
Mm-hmm. Og það ykkur ákveðan hluti þar sem hún leitar af, mm-hmm. þú veist, eitthvað ákveðið challenge sem þið finnst
skemmtilegt. Ég veit ekki, það gaman að lesa milli línana, finna tengsl, ég elska svona textatengsl og tengingar í verkum og þannig þótt.
Mm-hmm.
Já, mm-hmm. En svo finnst mér líka bara geða gaman að lesa um fólk og ást og mm-hmm. tilfinningar og fólk bara að vera til. Það Sally Rooney, mín kona til dæmis.
Já.
Ég fíla gott svona, bara eitthvað svona lífið og tilveran og... Mm-hmm. og fólk að vera breyst og varnarlaust og fallegt sko.
Mm-hmm.
Já, ég held mm-hmm. það sé svona mitt svar.
Mm-hmm. Og hvað þá? Áttu þér uppáhalds Sally Rooney bók til dæmis?
Já, ætli það verði ekki að vera normal people.
Jæja.
Já, klassikin.
Eins og fólk er flest. en ég var að lesa nýjustu bókinna núna daginn og hún líka æði.
Okay.
Já.
Finnst mér allavega.
Ok. Ég opna að heyra eitthvað svo tvískipta hluti hana.
Goodreads fólk mikið að gefa eina stjörnu.
Já.
Því ég held bara fólk elski að hata Sally Rooney.
Já, já, klálega.
Af því hún er skaut bara upp á stjörnuhimininn og, og fólk einhvern vill bara ekki vera á vagninum.
Já,
nokkulega. Áhugavert.
Já, og hún líka skrifar bækur þar sem að það ekkert að gerast.
Nei.
Þannig að ef þú vilt eitthvað action, eitthvað plott og það þannig bækur sem þú fílar, þá þetta ekki, held ég, fyrir
mann. Þetta þannig... líka ástasaga? Eða þú veist, þetta...
Já, okay. þetta ásta og vináttusaga.
Má það kannski að tjekka henni?
Já, kannski
það ekki færi.
Já. Það líka alls konar djúpa pælingar um samfélagið og já. Alls konar.
En er eitthvað önnur bók sem að stendur upp úr svona almennt, eitthvað almennt. Sem þú last í æsku sem var eitthvað þetta er uppáhaldsbóki mín?
Oh my god, ég þóla ekki þessa spurningu sko, hvað uppáhaldsbóki þín? Það bara verst í heimi.
Ég meina Vala getur ekki svarað henni sjálf, þannig að, veit, að þetta engin pressa.
Nei, nei,
já, einmitt.
ég get tætt svona toppa ykkur síðasta ár
Já,
ok, kannski. Já, já, til að
Óskilamunur eftir Efurún var toppbókin 21
Epic
Hún var æði, ég fylg að líka Guðleitra Salome og allir fuglar fljúi ljósið Rauði Jóns Ég hef eiginlega bara verið að lesa hvað íslenskt
Já,
þú ert svolítið þar
Já, það er lítið að hluta já. Mínu starfi náttúrulega
Þeir vera svolítið á svipum stað
Já, já en Ragnu fyrir náttúrulega borga fyrir það, ekki ég
En myndirðu segja að það væri sko, ef þú verið að lesa þér bara, þú veist, indislestur myndirðu hallast frekar að íslenskum bókmæntum frekar en erlendum
Nei, þá, nei, nei, ekki endilega
En við, á íslensku, þú veist, ertu fyrir þýðingarnar eða fyrst ekki gaman lesa
Það rosa misja, það fer kannski bara eftir þýðingur held ég Ég fíl alveg að lesa frum málinu Ég skal gaman lesa dönsku En já Ég held bara, já, ég einhvern veginn bara búin að ákveða að svona markmið mitt í lífinu að vera gett við að laða mér íslenska samtímabókmenntir Og þá einhvern veginn Já, er Kjast. Það bæði hobbið og
já.
Okay. Og ekki geðveikt vel að mér enn svona, veist, við eitthvað.
Við það nóg.
Já.
Herri, já, ég nefnilega búin að vera að lesa þarna allir fuglar fljúga í ljósið eftir Auði Jóns. Ég ekki komin inn í hana, sko.
Nei,
ég
ekki... það tekur smá tíma, myndi
ég segja. Já, þannig að ég ekki alveg, af því að þú mældir svo mikið með henni við mig, og, en hún búin að vera svona á náttbörðinu, Og ég ekki, en ég þurfti, ég fæ ekki svona alveg lengurina til þess að eitthvað, núna verði ég að taka hana upp
Nei,
og
mitt.
Lesa. En það kannski þarf líka bara, ég þarf bara leifin að byrja meira. Eins og bara svo oft áður.
Já.
Algjörlega.
En hvað ertu búin að vera að lesa svona undanfarið?
Undanfarið, já. það var að taka Goodreads.
Ég sko, veistu, ég er alltaf með Goodreads. Ég er alltaf með Goodreads opið. Af því ég man það aldrei.
Ég veit ekki hvað ég
en lesa. En kannski á mér varst að finna þetta, þá finnst mér samt svona áhugavert einmitt eins og þú segir, þó, þú veist, vinnurðu við þetta. Finnst þér, þú veist, ertu þá mest að lesa fyrir vinnuna eða hefurðu, geturðu gert greina mín á milli, þú veist, ég er að lesa fyrir mig, ég er að lesa fyrir vinnuna eða er þetta orðið samfléttað?
Ég myndi segi að þetta væri frekar aðskilið.
Ok.
Ég meni, ég reynir samt að njóta bókana sem ég er að vinna við að lesa. En ég les það samt öðruvísi, þá var maður svo mikið að hugsa alltaf, ok, hvað finnst mér þetta? Þannig að það ótrúlega mikið frelsi að fá að lesa eitthvað sem ég þarf ekki að mynda mér skoðunum, skoðun á. Þannig að mér finnst það mjög næs. Til dæmis núna á venjulegu svona vorönn, þá erum við að lesa kannski svona, og kannski svona eitt þriðja því sem ég búin að lesa er fyrir vinnuna.
Okay.
Eitt þriðja venjulega bækur og eitt þriðja hljóðbækur.
Næs,
okay. myndi ég okay. það. En á, svo kemur 90% vinna já. Og 10% fun eða 0 fun
Hvernig er, sorry, ég bara,
go ahead
forvitin þennan bransa Hvernig er törnarandið á þessu? Eins og fyrir jólin, þú veist, já. Er pressa þú veist, mæntalega er pressa
já.
En þú veist, hvernig er það törnarandið þá og kannski eins og núna Þú veist, ertu að lesa bók, þú veist, ertu að drífa þeim með hana, hefur mánuð eða þú veist, hvernig er
það? Sko, maður stjórnaði þetta alltaf sjálfur,
okay.
en það er já, fyrir jólin er pressa þá var ég kannski að skila þá var svona vill maður kannski vera að dæma bók á viku ég dæmdi 20 bækur í jólabókaflóðinu sem var alveg og ég ger það ekki á vinnutíma þannig að það er, ég er að vinna 9-5 og svo fer ég heim og les og skrifa bókadóma Já. Þannig að það alveg smá pakki þannig í
Já.
Þannig að þó ég fái borga fyrir það, þá fæ ég illan borga fyrir það og ég gera það í frítíma mínum.
Mm.
Ég skil. Já. En þannig að 9-5 starfi, þetta svona hverstags,
mm-hmm.
þú veist, færðu tíma til þess að lesa þá, þó það sé ekki mjóli, en þú veist, geturðu, eða er þetta alltaf bara þú ert að lesa fyrir utan vinnu?
Alltaf fyrir utan vinnu.
Áhugavert.
En stundum fæ ég að skrifa á vinnutíma,
Já.
En þá fæ ég ekki aukalega borga fyrir það.
Ertu komið? Listan á
Já, yfir hvað ég nýbúin að vera að lesa.
Mm-hmm.
Já, ég ætla að mæla með drag plóðin yfir bein hinna dauðu eftir Olgu Tokarczuk eða eitthvað, hvað sem hún heitir, hún nýkomin út í þýðingu.
Hún ekki tjekknesk eða eistnesk?
Pólsk.
Hún pólsk, hvað? Hún bara ekki þessi lönd.
En, já, ég held hún sér pólsk og hún Nobels velnahafi.
Ok.
Og þessi bók great.
Okay,
það fyrstu meðmælin svo, já hvað fleiri, svo var ég hlusta Vanessu mína myrku
mm-hmm.
sem heavy
já, já, mjög, ég með hlusta hana líka hlusta hana á hana á íslensku
já
já,
mér fannst þetta þýðingi mjög fín
já,
og henni hörpur hún sem bókmyndafræðingur líka
já
mm-hmm.
hlaut nú að vera
já Hvað fleira get ég mælt með? Ísland Pólerað eftir Evu Marsinek.
Já.
Hún skemmtileg, innflytjenda bókmennt sem var að koma út. Já. ég mæl eins og það ekki með miðnættu bókasafninu.
Hérðu, ég ætla að ræða það við þig. Nei, ég sá það bara, hérna, ég held að það við sett það í stóri eða eitthvað.
Já, ég gerði það mikið.
Af hverju ekki, eða þú veist, ég bara svona að því nú ég búin að lesa þá bók okay. ekki það, mér fannst hún ekkert geggjú ég las ekki það sem hún skrifaði sko
nei,
í dónum
Þú sá stjörnurnar
Já, ég sá þær
Hvað voru það margar stjörnur?
Tvær
og hálf já.
Ekki meira en það, en bara því hún búin að fá rosalega mikið hæp
já,
og bara því þú varst að segja á þann að fólk elskar að hata Sally Rooney en ég svona Ert þú þar með þessa bók?
Já, ég held að ég elski að hata þessa bók.
Ok, æði.
Því hún mér finnst hún skelfileg.
Okay. En er það bara hæpið? Eða heldur
nei,
að
þú veist, ok? Nei. Ég bara, hún var bara, hún bara illa skrifuð. Finnst mér, persónlega. Mm-hmm. Ég varst bara fulla af endurtekningum og með leiðilegan söguþráð og mjög fyrirsjáleg. En ég held ég sé búin að segja nóg á almanna vettfangjum leiðilegt það bók.
þannig að ég okkur finnst gaman að heita á bækur hér
já,
mér bara áhugavert einmitt að því ég búin að lesa einmitt en ég var saman, mér bara svona fínt að lesa þetta var kannski besta bók sem ég lesi
nei, en svo held ég þurfum ekkert að hafa áhugjur að Matt Haig, það ekki rithöfundur ég held að hann sé ekkert fara hlusta
nei, ég meira áhugjur að kannski útgefandarum og þýðandarum það líka vandamál við að vera á Íslandi með íslenska höfunda
Já.
Þetta allt svo persónlegt, sko.
Það var næsta spurning hjá mér líka.
Okay.
Ég með hérna lista, sko,
hvað fram mig.
Sko, og það eru mitt pælingin þessa leiðilegu dóma.
Mm-hmm.
Þú veist, hvernig finnst þér það? Finnst þér það stressandi? Eða finnst þér þú bara vera að gera, þú veist, að þegar nú eru þetta allt byrkt undir þínu nafni, mm-hmm. þú veist, er það ekki svolítið líka?
Jú, maður verður rosa, maður að setja sig í rosa svona viðkvæma stöðu, eða svona, Mér finnst það alveg erfitt sko
mm-hmm.
og maður þarf einhvern veginn sérstaklega eins og til dæmis í jólabókaflóðinu eða einhvern tímann þá kannski bara eitthvað þessi dómur að fara blaðið á morgun og þú kannski ekki alveg búin að mynda þig skoðun og þú veist ekki alveg hvort þú stendur á bak við fullkomlega það sem þú ert að skrifa mm-hmm. og vilt einhvern veginn fá melt þetta betur kannski
mm-hmm.
en að það getur verið mjög stressandi en maður reynir bara, við vinnum bara eftir að vera faglegur og vera sangjarn
mm-hmm.
það bara okkar einhvernar orð og ég meina Þetta bara að vinna, þetta þjónusta við lesandann, þjónusta við bókmyndasamfélagið,
mm-hmm.
Já, þannig að maður verður svona einhvern veginn að hefja sig upp yfir það að vera eitthvað, eitthvað lítil manneskja sem með imposter syndrom að rakka niður eitthvað fólk sem maður svo að fara að hitta út í brauðakóskilur.
Já.
Það líka eitthvað sem ég núna ég náttúrulega búin að dæma mjög mikið af bókum og ég var að dæma því ég bjóði í köpinn og það var svo miklu þægilega af því þá bara svona var maður einhvern veginn bara í einhver svona allt um heimi,
já,
en núna ég bara alltaf eitthvað að sjá eitthvað fólk í sundi eða eitthvað sem ég eitthvað svona, já, þessi mannskja ég vonum við ekki hver ég svona, þannig að þetta verður á svona óþægilegt
mm.
Líka sko, því að það væri þó þetta sé bara nafnaður en mynd röddin að þeir eru alltaf með. Mm-hmm. Þú veist að það var líka mitt orðið svo eitthvað svona, þetta er þessi.
Já, algjörlega, sko. Ég gæti alveg verið höfðið einhvers stað, sko. Maður okay. reynir bara svona að spjall, eða þú veist, skoða ekki eitthvað svona spjallþræði eða eitthvað svona
Já,
eitthvað sem höfundarnir eru að posta eða, og mamma þeir eru eitthvað að svara og rakka maður niður, hvað þykist þessi kona vera, na.
Það er bara heimur sem að ég inn í
en það ekkert eitthvað mjög algengt, en fólk er samt eitthvað svona
kannski er hérna hópur af hérna skáldum sem eru með svona hatur gegn Ragnheiði Birgisdóttir klúb eitthvað
það gæta, einhverjum kjallara sko. Ég er alveg hörð en ég er bara
Ertu gjörna á að gefa þú veist, hvar finnst þér þú falla í þessu?
Sko,
ertu hörð?
Sko, það eitt sem að ég held að mjög margir átti sig kannski ekki á, það að lélegustu bækunar fá bara ekki dóma.
Mm.
Þú veist, ef þetta eitthvað sem bara svona næri ekki máli og algjörlega hræðilegt, það svona erum ekki að gefa hálfastjörnu, einastjörnu, eina hálfastjörnu, við förum ekkit mikið lægra en þrír, tvær og hálf kannski.
Já.
Þannig að, já. Þannig að maður þarf aldrei eitthvað mikið að vera eitthvað svona algjörlega að gefa einhverjum hauskúpur.
Já,
það
já.
Það er bara svona þær bækur fá ekki. Þannig að það er alltaf ákveðið quality að þú fái dóm.
Mm-hmm. Já, já, já.
Allavega svona yfirleitt.
Mm-hmm.
Og svo, já, en við erum alveg að gefa mikið yfir fjórar, sko. En það er líka bara því að kemur út ótrúlega mikið af fínum
mm-hmm.
bókum. Ég reyni bara að fylgja minni sannfæringu. En ég get alveg verið. Leiðileg
maður þarf líka bara að fá að vera
sem,
það
sem passa líka ekkit, ég er svona rosa svona vil ekki neinn átök og er rosa svona vil aldrei konfronta fólk en þannig ég eitthvað, já, mætti bara vera skemmtlara, svona reyla að ég veit ekki.
Þetta bara svona fólk að baku tölvuskjá, ha?
Já,
það sýnir sína verstum
sko. Maður með eitthvað stippi langt um fjölmiðli á sér og þá mamma allt, sko.
Já. En er þá miðnætur Midnight Library, er það hérna, leggsta einhver sem þú gefið út í blaðinu eða?
Ég held að 2.5 séð það lagsta, já það eru fleiri bækur sem hafa en það eru yfirleitt þýðingar
já.
Já
og er það þá kannski að þið finnst þýðingin vera ekki á par við?
Það er bara misjæft.
Já.
En gerirðu þá sorry, ég sé velta þessu svona mikið fyrir
mig bara endilega,
það erum að tala um þýðingar.
Mjög gaman að tala um þetta því að þetta fólk veit ekki endilega eitthvað mikið um þetta jobb.
Það virkar eitthvað svona, já, foreign Þegar þú ert að lesa þýðingarnar, lestu á upprunalega tungumálinu eða reynir að gera eitthvað samanburð eða ertu bara að horfa á þýðinguna og þú veist?
Það rosalega misjafnt okay. bara. Þú veist, ég les ekki öll tungumál þannig að ég veit eitthvað að heyrðu á kímersku, þá var þetta nú svona, þannig að mjög skrítið að þetta sé svona á íslensku, ég get það ekki. En jú, ef ég á hana eða ef ég aðgangaði henni, þá var alveg fínt að kíkja á hana. En
það og finnst þetta breyta? Stundum, eða þú veist, hefur það eitthvað áhrif á
Nei Vist ekki, ég held að maður sjáu það oft bara á þýðingunni Það með segir það mikið, svona, þetta þú ert að þýður ensku þú sér bara enska frasa eða þú sér það bara
nákvæmlega.
Á gæðum textans Þannig já En oft eru ekki rosa mikið að pæla í þýðingunni það kemur ein lína ef að þýðingin hafi verið fín eða eitthvað og svo ég meina hún já. Náttúrulega mjög mikilvæg en það hefur aðalega verkið allavega sem ég er að einblýna á sko.
Hefur gefið 5 stjörnum dóma?
Já, ég hef gefið 1.
Ok, og hver var það?
Það var Eva Rún, óskilamunir
fyrsti
og það fannst mér ógeðslega óþægilegt af því ég var bara, nú ég ekki lengur kúl harðagjalan sem elskar ekki neitt nú ég svona, ég með við leiðið svona og svo voru svo ótrúlega skipta skoðanir það bók fannst mér allavega sem ég bara svona tengdu ekkit við hana
mér fannst hann svo mikið æði
mér fannst hann æði sko þannig að mér leiðið svona eins og ég væri geðveitt mikið að berskjalda mig með því að segja eitthvað svona, vera eitthvað algjör fangirl í staðan fyrir að vera eitthvað, en þetta hefði nú mátt vera betra
þannig að þig langar að verða Jónviðar bókmyndana
Nei, takk
Jónviðar hefur hætti aldrei sér góða sýningu
Nei, ég hef sér lesið marga góða bækur Það er líka ógeðslega gaman þegar bækur bara svona veit að mann er geðið mikið innblástu til að skrifa og maður fer að pæla geðið mikið og þá er mjög gaman að skrifa
Já.
Það er miklu svona meira niðurdrepandi að reyna að finna út því hvernig þú átt að segja kurteislega að þú hafir ekki fílað eitthvað og reyna að rökstíða það og það er alveg erfitt hittir miklu svona jákvæðari upplifun
Já,
emmitt og það er líka emmitt að því að stundum er ekki hægt að setja orð á það hvað það er sem maður einhvern veginn er ekki að væpa mig eða þú veist að því að stundum er þetta emmitt bara svona væp frekar en eitthvað svona þetta sökka.
Já, nákvæmlega.
Og svo maður líka að tala frá sjálfum sér, en samt þarf maður einhvern veginn að setja sig í þau spor að það geti verið aðrir sem fíla eitthvað. Þetta sé kannski ekki bara mann smekkur, þannig að maður þarf að reyna svona að meta, mæta bókinni þar sem hún segjum að ég les ekki krimma eða eitthvað, svo sé að dæma krimma en þá, þá þarf maður að hugsa hvernig, hvernig eiga krimmar að vera, hvernig eru góði krimmar þó ég rauninni fíla ekki krimma. Ég fíla alveg krimma en ok, ekki marga.
En ég skil hvað meina, þú veist þú, já, þú ert að lesa professionally, þú ert að lesa alls konar.
En finnst þér að þurfa, þú veist, finnst þér pressa að vera núna, þú veist, með master í bókmyndafræði að vera með eitthvað ótrúlega svona frumlega eða fræðilega nálgun á textana?
Nei, mér finnst það ekki eitthvað að trufla mig ekkert, ég ekkert að reyna við fáum líka svo lítið pláss ef ég væri að vinna til dæmis hjá RÚF eða eitthvað þar sem þau eru með bara miklu lengri pistla við erum bara með ákveðið pláss og síðu og þú nærið ekkert að fara í mjög djúpa nálgun
Nei.
Á eitthvað þannig að en þú maður bara hafa svona ákveðin hugtök í huga hvernig er persónsköpunin, hvernig er byggingin, hvernig er textin, hvernig er flæðið, alls konar svoleiðis sem að maður þarf ekkert mastersgráðu til að vera með en samt svona maður sér kannski textan aðeins öðruvísi með það
En ég var einmitt að velta fyrir mér þessum skrifum að því að svo erum að tala þá skrifar hann líka mikið í vinunni Er það, heillar sá hluti þig? Þú veist, finnst þér, já, þú veist, og sko kannski þá tvíþætt spurning, þú veist, að skrifa svona professional texta og ertu að skrifa eitthvað svona persónulega?
Seinni spurningin, nei, ég hef aldrei komist á þann vagn að skrifa, skrifa eitthvað skapandi eða dagbók eða neitt, en mér er mjög gaman að skrifa ef ég hef eitthvað að segja. Þannig að bókadómar eru bara það besta sem ég geri, sko. Annað sem ég skrifa er náttúrulega viðtöl og þá er maður miklu þá er maður að skrifa miklu minna frá sjálfum sér maður er bara að endurtaka eitthvað sem eitthvað segir og svo setjum maður það í eitthvað svona ramma en já, mér er mjög gaman að svona ég held ég komið samt pínur svona verkfræðilega að texta ég er ekki svona geðveitt mikið listatýpa eitthvað svona svaka skapandi svaka hugmyndarík, þannig að þetta er meira svona að finna góðar lausnir á því að miðla hlutum og já, ég er mikið áhuga á miðlun menningamiðlun og það er svona það sem að mérst áhugavert, hvernig kem ég einhverju ákveðnu, einhverjum ákveðnum upplýsingum eða skoðunum til skila til lesandans já
skilði, en finnst þér það pressa að skrifa þegar nú svona allar skrifa rítgerðir og svona veist, finnst þér þetta svipað og það þú veist, færðu stundum svona þú veist, eða er það bara einmitt þegar þér, þú veist, þú veist ekki hvað það segja eða er það svona
sko, ég myndi að segja að það væri mun að því leiti að maður þarf svo lítið að búa til einhvern veginn, maður ekki að fara frá grunni eitthvað, nú ég með þessa bók og nú þarf ég bara svona að búa eitthvað til, þú ert alltaf með eitthvað, þú veist, þú byrjar að því að segja eða þú ert að skrifa dóm, þá talar söguþráðun og svo ferðu bara í gegnum tjekklistan yfir svona atriði í verkinu og svo kannski eitthvað sem að sem að þú tókst eftir og ert búin að punkta hjá þér, þannig að þú kemur einhvern veginn aldrei eitthvað svona alveg tómur að borðinu og eins með viðtöl, þá ert alltaf með upptökuna, þú ert með efnið, þú veist hvaða upplýsingar eða ert að skrifa fréttir, þá veistu hvað, þannig að það er einhvern veginn, það verður aldrei til enn ritstífla.
Já, nákvæmlega, ok.
En,
vá, það hljómar næs.
Og svo þetta er náttúrulega ógæslega mikil þjálfun líka, þú veist, við erum að skila texta hverjum einsta degin annast og oft mjög hratt. Og þú hefur ekki tíma til að velta hlutur eitthvað það mikið fyrir þér af því þetta þarf bara að vera tilbúið klukkan fjögur eða eitthvað. Þannig að maður, svona, maður verður miklu minna svona feimin við að bara skrifa. Og mér fannst að hjálpa því að byrja að vinna við þetta á sumurinn og var í námi þá bara svona það að skrifa ritgerði var svo miklu auðveldara. Það því maður, einhvern, maður var ekki eitthvað ofugt eitthvað, jæja, hvernig á ég að byrja þetta, maður bara svona að byrja
svo mikið þurft í mínu píanámi eða líka hugsa ekki eitthvað jæja, núna heldur kennan ég sé hálfviti
já, það
ferði það líka
jú, það, já, það er mjög gaman og líka mjög gaman að opna blöðin daginn eftir og sjá alla villuna sem maður gerði og verða hvað einhver heiti Sigurjón en allt henni bara hétan erum kalla mann Svein eða eitthvað ég myndi viðtali og er bara guð minn almáttur ég er hálfviti þannig að jú, mér stið oft villus en bara maður reynir að pæla ekki
já, nokkulega. Og það er nú bara ástæða af hverju þú ert í þessu jobbi. Þú, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað. Eitthvað sem ertu að gera nógu vel. Það getur ekki verið alveg ómögulegt. Professional faker.
Ó, nú var ég að ráðna.
En mér finnst það svolítið áhugaverður hérna heimur, sko. Mm-hmm. Og þetta heimur sem þið langar að vera? Eða myndur við að þú stilja að gera eitthvað annað tengt bókum?
Sko, ég held að ég sé alveg svolítið á réttri hillu eða svona búin að finna mína hillu í þessari svona miðlun. En mm-hmm. ég var, þú veist, ég meina ef mér einnig bóð að taka við kiljunni, skiljuru, ef eitthvað fyrir að eftirlauna eða eitthvað skiljuru.
Já, nákvæmlega. Ég er helga svona búin að vera svolítið lengi að
það. Já, ég bara finnst
það er lengi að
það. Eða útvarp eða eitthvað sko. Mm-hmm. Og ég held mér þetta alveg gaman að skrifa kannski eitthvað sem væri lengra. Mm-hmm. En væri samt svona ekki skáldverk.
Er ég bara blokka? Mm.
Já, einmitt. Því það væri svona þrjá mannskur sem myndi lesa það.
Já, alltaf við tvær og svo, mm-hmm. þú veist, kannski já. Tvær viðbót.
Einmitt, jú.
Veist,
en ég meina, en það svona býr til efni fyrir þig.
Já, já, en ég bara, þegar maður skrifa 9-5 og fer svo heim að skrifa líka, þá kannski ég býr pín búin að en hvað var oft talum? Ég ætla að koma með eitthvað annað point.
Hvort þú vildir vinna í þessum
kæra? Já, já, ég, í masternáminu þá komst ég eiginlega því að ég langar ekki að verða fræði kona.
Okay.
Sem er svona hitt sem að
já.
Kannski minni skipt skoðun, ég ætla ekki að útiloka neitt en Nei. Mér samt einhvern veginn ólíklegt að ég fari í doktorsnám allavegs á staðanir núna
okay.
ég fekk bara algjört svona þetta ekki heimi fyrir mig
en gæti það kannski haft eitthvað með að gera að þú varst í mastersnámi á dönsku
og leið þess að ég veri heimsk allan tíman mögulega og það var COVID
já
þannig já, mögulega mm-hmm. en það líka bara eitthvað já þetta það mjög einmanalegt að vera í svona fræði mennsku mm-hmm. og núna ég á vinnustað þar sem svo mikið ógeðslega ólíku fólki sem svo ótrúlega skemmtilegt mm-hmm. sumir reyndar leiðilega líka en
bara eins og gengur að gerist.
En það bara svona, það svo mikið líf og maður alltaf að gera eitthvað nýtt og mm-hmm. maður alltaf að fá feedback af því maður alltaf að pródúsera að þú ert ekki eitthvað að skrifa einhverra rit master ritgerð í hálft ár og svo eitthvað svona kemur ekkert þarna svona það svo mikið svona Já.
Mm-hmm. Já, mikið meira svona kannski svona stimulans
já, þannig. Algjörlega. Já, algjörlega, þetta mjög svona satisfying vinna mm-hmm. og reislega mikið ensku, en já.
Já, það bara alltaf svolítið svo
Ég kann ekki íslensku, þannig er alltaf
Það er ekki pressa hér
Já.
Og það.
Áhugavert.
Mm-hmm.
Ég veit ég segi áhugavert ógæslega oft, en mér finnst hlutir bara almennt já. Áhugaverðir.
Já, það gott.
en það já. En finnst þér, að því bara þetta sérst spurningin mín hérna á þessu blaði allavega, mm-hmm. frá mér, ég veit ég hvort þú sér með eitthvað.
Mm-hmm.
Finnst þér, lestrar venjurnar þínar hafa breyst, þú veist, hvernig, eða þú veist, hvar þú lest og hvenar, eða er þetta orðið svipa, eða þú veist, eða er þetta, já.
Eftir að hafa byrjað í jobbinu?
Já.
Nei, ég held að hafa ekki breyst, ég held bara ég lesi meira.
Ok. Mm-hmm. Hvað þetta að lesa? Set the scene for
Set
us
the scene.
Er þetta upp í rúmi á kvöldin ég að fara að sofa eða er þetta svona
það er,
á skrifborðinu
klukkan 11 á laugardagsmorgni og ég enn upp í rúmi og ég kannski búin að hella mér upp á te eða eitthvað það þetta aldrei að lesa sko
okay.
Þetta er uppáhalds sýni mitt. Mm-hmm. Þetta er upp á slestra scenarióð mitt, sko.
Svo finnst mér stundum gott að lesa svona kaffi úr sem okkur svo leis.
Mm.
Á, ég bara reyna ímynda mér, ég bara hugsa hvenær les ég. En ég held, sko mitt, má ég segja eitthvað frá mínu guilty pleasure.
Já.
Það að mér gengur stundum, þú veist, við erum all með pínu litla athygli
mm-hmm.
þessi dagana og mm-hmm. ég bara skrolla mjög mikið og eitthvað svona og finnst pínu stundum erfitt að einbeta mér að sömu bókinni ógæslega lengi. Það sem gildi plassur að vera með tölvuna, vera með YouTube og að byrja eitthvað, lesa í svona kortir, leggja bókina frá mér og fara svo að horfa á YouTube í svona tímyndur og fara svo aftur að lesa, helst sko vera að horfa á YouTube um eitthvað bækur af því þá langar mig að lesa og svo fer ég aftur í þetta og svo ég kannski með rauðvinsglas og ég svona svissa milli. Þetta er
ógislega
skrítið. Okay. Mjög gott væp.
Crazy
ég með tekst oft upp í rúm með þetta svona intention sem svo festist í það.
já,
já. Mér, sko.
Já, já,
já. Já, það gerist sko.
Já, veistu, við höfum öll líka verið alveg sko seg það.
En hvaða bóka YouTube er að horfa?
Þeir eru mjög fáir sem ég fíla.
Já, þú á Jack Edwards
Já,
vagnarum?
Ég er á honum sko. hann er
alltaf kallti sætur og skemmtilegur sko.
Svo elska ég hérna Sunbeams Jess.
I love her.
Ég elska hana. Það var tímabil í mínu lífi þar sem ég bara fyrst sem ég gerði þegar ég kom heim til mín var bara að fara í eitthvað hún var með eitthvað, þú veist, vlogmas frá 2017 og ég var bara að horfa það. Mm-hmm. Bara á repeat og fór bara gegnum allt sem hann hafði sett inn á netið.
Sko, love her. Æði.
Hún sem við setti vídeo bara daginn og ég mun að posta svolítið lengi
og setti daginn. Klukku tími.
Ég ekki að horfa. Nei, ekki heldur en ég setti það í gangi í sofna. Nei, sem var svo notalegt að heyra röddina hennar einhvers í bakgrunn.
Hún líka svo ógeðslega klár, sko.
Já, nefnilega. Hún einmitt mettuð í þessum geira og svona, einmitt. Og les svolítið líka svona ekkert oft einhver svaka mainstream
Nei.
Finnst mér. Algjörlega. Það finnst hún oft vera með einhverja mitt svona sem maður eitthvað, ok.
Algjörlega, mér finnst líka oft booktubers vera með svona, með smekk sem bara ekki minn smekkur. Mm. Oft í eitthvað fantasíum eða
einhverju. Mjög mikið sci-fi finnst mér líka.
Já. Og ég bara svona, ég vil bara fagur bókmyndir. Ég vil bara samtíma bókmyndir eitthvað svona, það það sem ég fíla.
Mm-hmm.
Þannig að, en þá, já, fólk með mjög svona specific oft eitthvað svona genre sem það fílar og þá á ég kannski erfið með að endast mikið.
Svo náttúrulega þetta verður við líka að gefa í kredd. Þetta náttúrulega YouTube, þau verður náttúrulega fá klikkin hann að kannski verður að lesa.
Já, já, sam og hinir.
Current, já.
Já.
Algjörlega.
Og svo er það líka mitt, veist, finnst mér oft smá fráhrindandi þegar það eru bara bækur sem ég hef aldrei þú veist, heyrt áður eða eru bara ekkert, þú veist, í hérna neittin rótryggu hérna þú veist, á Íslandi
Algjörlega.
Og þá eru svona, hérna, þú veist, mér alveg sama, hvað þér finnst einhverja bók sem ég hef bara aldrei sjá í, út í á bókasafni eða eitthvað og svolítið svoleiðis líka finnst mér, eða, ok það pet peeve hjá mér fólk sem les ógeðslega mikið af bókum á BookTube Vistu, eru bara eitthvað, ég las 370 bækur in 2020, hér lítið review þar allar, þá ég bara I fuck off.
Já, ég vinn með svona manni sem les 365 bækur ári.
Ha?
Það yfirmaður minn í bókaumfjöldun.
Oh my god.
Þið geti ímyndað eitthvað pressuna sem hann setur á fólk að vera fljótt að lesa. Hann bara, og hvað? Þú erum að vera með henni í viku? Og hvað? Og ég eitthvað, og hann eitthvað, ég búin að lesa þessa þrjár áður nýkum í vinnuna og maður bara...
Hann,
og hann getur tjáð sig, hann getur sagt hvað sem er hann veit ógæslega mikið, hann actually að lesa þessar bækur
ég held hann sé á amfötu mínu
að búa til einhvern leikasugur hérna bók sem hann gæti hlustað á þetta
já, hann auðvitað bara að gera það í alvegni hæ, Árnýma, hann hefur sko hlustað þátt hjá okkur
hann ok, hvað ég var instantly mjög meðvetuð ok, já, að fyrir ekki að
Árnýma það ég bara við þrjá hitt fólki, sko,
nefnilega
hann er æði
ég heldur sért í alvegni ekki amfötum minni ég bara, hérna
Ég skil ekki þessu sjokkar yfir þessu.
Já, hann mun hafa húmor fyrir þessu.
Okay.
Hann elskar svona grín. Þetta maðurinn sem segir hverjum einasta degi, ég sé versti blaðamaður morgunblaðsins.
Ah,
og okay, svo segir hann kannski hálftíma setna, ég sé besti blaðamaðurinn. Þannig að...
Og haldaður á tánum?
Já.
Ok, æði.
Það er bara, það er mikil bandir. Hann mun alveg fíla þetta andir
okay.
þannig komment.
Sko. Ok, þá ætlum ég ekki að segja sorry. Hætta við að taka þetta tilbaka.
Já, þú ert bara amfetamíni.
Já.
Ég bara gæti ekki lesa svona margar bækur.
Nei, en hann horfir náttúrulega ekki á sjónvarp, punktur.
Já.
Sé, ef maður ekki á eitthvað á samfélagsmiðlum og þú ert ekki að horfa þætti,
já,
hældi í tímanum.
Já, ég væri svo afkastamikil.
Bara eins og þegar ég var krakki. Ég var bara, ég las á klósettinu og ég las á leiðin út í bíl og ég las í bílnum og ég las bara eitthvað allan sólarringin.
Hvað það finnst þér núna þá að lesa í svona samgöngum?
Sko, getur það? Já, ég geta.
Bílar?
Já, ég geta. Ég elsk best að lesa í flugvél.
Já.
Það er best af því maður ekki með net.
Já.
Já, það er bara, þú veist, þetta er bara eiginlega eina afþrengi sem maður með. Nema með sér fancy pants og sér með, þú veist, svona eitthvað svona sjónvarp á sætinu fyrir framan sig eða downloadaði eitthvað á Netflix á okkur iPad eitthvað leis.
Já, mér finnst það bara eitthvað næs. Ég elska nýta þennan tíma í eitthvað svona algjöran lestur.
Mm. Já, ég er sammála.
En þú varst í Köpen.
Já.
Varstu þá mikið að fara á kaffihús að lesa og eitthvað, eða í garða og svona? Var það
ég eitthvað væri? Ég elska að lesa í garðum. 25. Hiti.
Æi.
Íspinni.
Emmitt.
Jesus.
Já, Það elska
Lá, ég fekk bara gæsa
Já, ég kláraði, ég skilaði ritgerðinni minni og svo var ég frí í svona 2.5 vikur, 3 vikur og ég var bara að gera þetta
Gengjar
Vá, hvað þá hljómar mm-hmm.
Það líka gott að lesa sundi
Ú
Fara með bókina í heitabóttin eða svona vaðlaugina
Já
Einhvern tímann þegar ekki of mikið fólki þannig ekki ykkur fullt af bönnum að skvetta vatna þig
Já, nákvæmlega
Það líka næs
Ú
Og það vartu líka að gefa á því svona væp
Já,
og gæla hann sem er bók í pottinu
Þú ert the main character
Já, er eða óþólandi
En þú veist, það er oft svolítið sama típan sko
Já
Já
Ég hef líka heyrt sko að vera með vassalt heyrnartól og vera hlusta bók
Já.
Sé líka væp mm-hmm.
Það er margir mitt sem að fara á synda sem eru alltaf með heyrnartól og eru bara
Já, það er einhverjum smæði Það er stundum það sem ég veist erfitt með að fara ein í sund að, og það kannski eitthvað sem ég þakkar bara endskoði sjálfur mér, bara að setja ein með hugsunum mínum getur verið svolítið þreytandi til lengur
en það líka svo gott
já, já,
þetta bara það eina tækifærið sem maður hefur finnst mér allavega, það já. Bara sund og vera bara aðlein og melta
en þá kannski spurning hvort þú getur tekið með þér bók þá ertu með vinið þín og með þín í bókinni
já, nokkulega En það þarf alltaf að vera gott veður til þess, sko.
Eiginlega, það er ekki eitthvað snjókoma.
Nei, af því maður þarf að geta að vera með hendunar allan upp úr. Mm-hmm. Og jafnvel henda sér á sólbekkin, sko.
Það er náttúrulega gott væp í sumar. Mm-hmm. En á veturna, það gætur líka bara að koma með vettlinga.
Já, já, þú veist, ég gæti líka alveg að fara að hugsa í lausnum, sko.
Fólk tekur upp á ymsu.
Jú, jú, vissulega. En ætla ég að fara að vera típa nýjastöpæðleginu sem með lúffur ég held að ég fer seint að taka upp á því.
Lúffur og vellinga. Nei, það var samt eitthvað sem að það má ekki vera með kindul. Eða kindil, eða hvað sem að vil kalla þetta.
Já, það mála. Já,
byttu. Það ráftæki eitthvað og það má ekki vera með síma eitthvað. Eða þú veist, það var eitthvað út frá þeim forsendum. Þegar það aftur verið hægt að taka myndir af auðvist
Já, já, já Já, því að snjalltæki megi ekki já. Af því að þú getur tekið mynd af fólki í sturtunni eða í baðsvæðinu og hvað En það nú ekki mynd af kindul Ég held
Nei,
að þetta bara
ekki,
svona Það ekki er ekki alveg starfsmannin að vera eitthvað býtu, er þetta kindul eða er þetta eitthvað
Já, já kannski ef hann sér svona þú veist, ef hann land í burtu og svona Já Nefn að maður geti sett svona á þetta kindul, eitthvað svona merki bara á kindulum sín.
Ég ekki að taka mynda.
Engin mynda vel hér.
Ó, fyndu. Funny. Funny guys.
Þá ætlum við bara að segja gott hér í bili. Þakkum kærlega Ragnar fyrir að koma Það var æða þar á því
Það var að koma aftur
Já, bara að þeir eru guð velkomið
Ég meina loka spurningu
okay,
sem já. Er krúsjál fyrir okkur hérna í þessum þætti
okay.
Þegar þetta er orðið svona sub plottið í okkar
Er það eitthvað Twilight?
Já, Team Edward eða Jacob
Ég er 120% Team Edward
Ok
That glittery man
That beautiful glittery man
Er það bara því að Robert Pattinson að fá sitt moment núna eða það bara svona almennt?
Sko, ég var það alltaf þegar las bækurnar á sínum tíma Ég átti myndina, fyrstu myndina á DVD og fyrsta sem ég gerði því ég kom heim í skólanum þegar ég var, ég veit ekki hversu gömul 14, 13, I don't know var að koma heim og horfa öll upp á alls atriði mín í Twilight
Spólaðu þá áfram, já, það varst að horfa á YouTube
Ég spólaði áfram
ah,
á DVD-spilara fóreldur mér sem reyndar enn við líðið, þau eru enn að nota sama DVD-spilaran
Þau eru svo nægisum
mm-hmm.
Vá, það já, er ótrúlega Þannig að þú okay. ert Twilight Gella þú
Ég
ert...
var það, en svo dó þetta smá Ég fílaði ekkit síðustu myndirnar Ég las allar hámaði bækurnar í mig sko en svo var ég eiginlega held ég orðin og gömul þegar síðustu myndirnar voru koma sko
Já. Já, ég leði þessu öllu fara frá mér fyrir núna.
Það er magna,
sko. Ég bara, svo kom fyrst, ég mitt byrja á síðustu
fókinu. Þannig að ég svo spennt yfir loka þættir, sko, þetta er eitthvað, ég sló upp, ég var í metrónum í Köpen, þegar þið gerðu fyrsta þáttin, og ég var bara allan tíman í kasti.
Ég held að það hafi verið hápundur minn í mínum svona komedian ferli komedi ferli þarna var ég fyndnust. Ég hef aldrei verið svona fyndin held ég í lífi mínu. Þetta var minn hápunktur.
Þetta er sjúklega gott, já.
Enn og aftur Ragnar, takk fyrir komuna. Ég er spennt að fá þig tilbaka.
Já, ég hef bara hægt að morgun, sko.
Við finnum eitthvað annað umræðefni.
Enn í mig.
Já. Og nú við þurfum náttúrulega bara að tala kannski svona ástarlífið, engamálin.
Já, heyri, það nú nóg að taka þar, ha?
Ok,
hérðu þig. Ég byrja með svona anonymous, svona Carrie Bradshaw-væk. Já, ég hef náttúrulega tvis og skrifað ástarlífið mitt í mokan.
Einmitt, og hefur gert það.
Einmitt. Það var sem bæði svona eitthvað pínu... Ég setti mig bara í stellingar og skrifaði eitthvað fyndið, en það var ekki beint eitthvað ég.
Já, já, já.
En það var samt alveg svona, það var alveg.
Ég hafði gaman að því. Ég las allavega annað, aðra greina.
Já, já, ég byrtaði þær held ég bara á gramminu, sko, fyrir tíma. Eitt daginn var ég með pysla. Vikulega pysla.
Spennó.
Já. Það þarf eitthvað að vera að gera samt. Já, já, ok, við skulum stoppa þessu umræði og ég fyrir að blaður eitthvað um þetta. Við veitum hvað mjög gaman að því.
Nei, finnst það svo gaman. Mér finnst líka gaman þegar þú byrjar að blaðra um það.
Ó,
það ég, er miklu eitthvað
það er eins og foss að flæða. No stopping it.
Hérðu, followið beðmál um bókmyndir á Instagram. Ragnheiður líka Instagram.
Já.
Ragnheiður 26.
Já, það er gert.
Það má fólu á hana líka og okkur svo sem við erum spennt fyrir því. Og reytið okkur á þeir streymisveitu sem þeir eru að hlusta á þáttinn. Það er bæði þetta reytið okkur á Apple Podcast og Spotify nýverið, nýleg uppfærsla. Annars mæli ég bara með því að hérna læka á, deila á. Allt fínir í því. Ekki fleira frá mér í bili og ég kveð bara þokka til næst. Bye-o!